rotonda Avenida da Coruña contamos con que se poidan facer unhas probas en pouco tempo. Tamén, o igual que antes, non vamos ver prazos porque se está estudando, pero sí que contamos con que se poidan facer probas en pouco tempo, que a idea de que se poida facer aí unha rotonda tal e como falábamos e ademais como xa estiveron no Servicio de Enxeñería estudiando durante os meses pasados. Sería, pois, con, en principio, unha rotonda provisional. Se vai para hacer o estudio e despois que idea de poder executar despois a obra. Aí a idea, ademais, se pensamos a globalidade do que é a Ronda da Muralla, temos que ter en conta que, por exemplo, na Praza de Ferrol hai un aparcadoiro soterrado, que se queremos pensar no futuro de retirar a práctica totalidade dos vehículos do casco histórico, é cuestión necesaria e retirar tamén o tráfico da propia Rúa Montevideo. Temos que pensar no futuro de poder facer un acceso, neste caso, dende a Porta de San Fernando, para que se poida seguir utilizando o aparcadoiro soterrado.